No ano 1950, Avisa Marisa traballaba na fábrica de Drero, unha das conserveiras que tiñamos en Marín. Nela só traballaban mulleres, que preparaban luras, xilóns, ameixas, sardiñas, las que traían os barcos a lonxa. Os berberechos viñan de Ribeira e de Placeres e as anchoas de Asturias. A foto sacaronla despois da parada pa comer, un chisco antes de volver a entrar. Ela comezou a traballar ali moi pequeniña, con 7 años xa ía a lonxa.